adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi prezenta capitolul 33 din cartea lui Ezechiel. Profeția, cea prezentată în versetele de la 1 la 20, nu este datată, dar din cele relatate în versetele 21 și 22, pare rezonabil să presupunem că ea a fost dată în seara dinaintea sosirii solului care aducea vestea căderii Ierusalimului. Și vreau să prezint aceste două versete ca să se înțeleagă în ce context este oferită această profeție. Repet, versetele 1 la 20, capitolul 33. Fiindcă ziceți, calea Domnului nu este dreaptă, vă voi judeca pe fiecare după umbletele lui, casa lui Israel. În al 12-lea an, în ziua a 5-a, a lunii a 10-a a robiei noastre, un om care scăpase din Ierusalim a venit la mine și a zis, cetatea a fost luată. Așadar, putem presupune că acest mesaj este transmis imediat după căderea Ierusalimului. Vedem o nouă fază a lucrării lui Ezechiel și în versetele următoare vom vedea o reînnoire a misiunii sale. Care este misiunea lui Ezechiel? Misiunea lui este să fie un străjer. Versetul 7. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Sunt câteva principii prezentate aici cu privire la lucrarea străjerului și la responsabilitățile celor care primesc mesajul străjerului. Așadar, în vremurile de criză, acesta este primul care observă pericolul și are obligația să avertizeze. Cine aude și nu se ferește de pericol este singur responsabil de moartea sa, dar dacă străjerul nu semnalează pericolul și poporul nu știe nimic, așadar nu are de ce anume să se ferească, până la urmă oamenii vor muri, dar vor muri din pricina păcatelor lor, dar totul se va pune în socoteala străjerului. El este vinovat de sângele care a curs. Versetele de la 7 la 9 ne oferă câteva informații despre cum trebuie judecat păcătosul în funcție de responsabilitatea profetului față de critica pe care o face. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel, tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit, și tu nu-i spui, ca să-l întorci de pe calea lui ce rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Așadar, sunt doar câteva principii pe care le găsim în acest capitol. Sunt niște principii bune, chiar și pentru noi astăzi, nu sunt valabile doar în dreptul unui străjer și în dreptul auditorului său. Versetul 10. Spune dar fiul omului casei lui Israel. Voi cu ce drept cuvânt ziceți? Fără de legile și păcatele noastre sunt asupra noastră și din pricina lor tânjim. Cum am putea să trăim? Vedem o predispoziție a ascultătorilor lui Ezechiel, o predispoziție diferită, trebuie să spunem că se schimbase. Profetul nu mai este întâmpinat cu necredință sau în râs, așadar este ceva nou. Este un popor puțin mai deschis la persoasiune sau cel puțin la un mesaj religios. Acesta nu-și mai scuza păcatul, susținând că suferea pedeapsa pentru păcatele părinților. Soarta Ierusalimului, fiind de aici înainte sigură, ei nu mai puteau să contrazică vorbele profetului. Erau puși în fața unor evidențe, iar evidențele nu pot fi contrazise. Ele trebuie acceptate, eventual interpretate în altă cheie, dar faptele nu pot fi contrazise. Așadar, văzând că profetul avea dreptate, că Ezechiel avea dreptate, că Ieremia avea dreptate, în disperare ajunseseră să-și spună, dacă toate acestea sunt ca o pedeapsă pentru păcatele noastre, ce nădejde ar mai putea fi pentru noi? Logic, e corectă această întrebare retorică, dar dacă o luăm teologic, înțelegând caracterul lui Dumnezeu, înțelegând sensul, rostul pedepselor, atunci nu aveau dreptate. Versetul 11 este un text cheie pentru a înțelege caracterul lui Dumnezeu și tocmai de aceea spuneam că teologic nu au dreptate. Spuneți-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Așadar, spuneam, este un text cheie pentru a înțelege caracterul lui Dumnezeu. Sub nicio formă, Dumnezeu nu dorește moartea lor. Singura dorință a lui Dumnezeu este ca păcătosul să se întoarcă, să se căiască de greșelile lui și să trăiască. Pedeapsa captivității trebuia să ducă la pocăință. Nu era un mijloc de exterminare. Nu era doar o răzbunare oarbă din partea lui Dumnezeu ca să demonstreze că poate face orice cu ei și ei să se supună necondiționat. Dar mai mult decât atât, sunt alte câteva principii enunțate în următoarele versete de la 13 până la 20 chiar. Pedeapsa captivității trebuia să ducă la pocăință, așa cum spuneam, și mai mult decât atât, trebuia să se înțeleagă și o chestiune de finețe. Abaterile de dinainte nu ar mai fi contat dacă poporul s-ar fi întors către Dumnezeu. Deci întrebarea ce nădejde ar mai putea fi pentru noi era falsă încă o dată din punct de vedere teologic. Dacă s-ar fi întors, ar fi existat nădejde pentru ei. Dar pe de altă parte, reversul medaliei, nici dreptatea de dinainte nu ar fi contat dacă nu se pocăiau. Așadar, nu se pune tot într-o balanță, nu există un cântar. Faptele bune de dinainte și faptele rele din prezent, dacă sunt mai multe fapte bune, atunci cele din prezent nu contează foarte mult, se face o socoteală, tragem linie și sunt mai multe fapte bune, deci suntem buni, nu contează nici dacă am fost răi, nu există o limită înaintea iertării lui Dumnezeu. Dacă poporul a fost rău și se întoarce, atunci pedepsele vor înceta. Vom vedea în viitor, în alte emisiuni, câteva promisiuni pe care Dumnezeu le face pentru un popor care se căiește. Ce viitor luminos era gândit pentru cei care s-ar fi întors la Dumnezeul lor. În același capitol 33 din cartea lui Ezechiel, versetele de la 23 la 29, constituie o nouă secțiune a profeției prezentate, probabil, imediat după sosirea fugarului. Nu avem date despre profețiile care încep aici și se întind până la sfârșitul capitolului 39. Capitolele de la 40 la 48 sunt datate cam la 12 ani după căderea Ierusalimului, așadar este posibil ca tot ce voi prezenta până la capitolul 39 să fie o serie prezentată în acest interval, în decursul perioadei de 12 ani. Fiul omului, cei ce locuiesc în dărâmăturile acelea din țara lui Israel zic, Avram era singur și tot a moștenit țara, dar noi suntem mulți și țara ne-a fost dată în stăpânire. De aceea spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, voi mâncați carne cu sânge, vă ridicați ochii spre idolii voștri și vărsați sânge și voi să stăpâniți țara? Despre ce este vorba? În țară rămăseseră oamenii săraci, cei de jos. Iar aceștia începuseră să se gândească la ceva care s-a va dovedi profund greșit. Dacă lui Avram singur i s-a dat posesiunea țării, ei, fiind mai mulți, puteau pretinde țara și să pună mâna pe moșiile exilaților. Dar profetul le explică faptul că descendența din Avram nu folosește în esență la nimic. Dumnezeu este strict interesat de calificările caracterului. Așadar, nu pot face niște abuzuri mizând pe faptul că sunt descendenții lui Avram. Este ușor de demontat și logic această preconcepție, dar se pare că logica nu funcționa foarte bine în acele vremuri. Și în cele din urmă sunt câteva versete care se referă la situația din exil, de la 30 la 33. Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său. Veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Când se vor întâmpla însă aceste lucruri, și iată că se întâmplă, vor ști că este un proroc în mijlocul lor. Așadar, auditorul acesta, oarecum select din exil, nu mai era împotriva lui Ezechiel. Dimpotrivă, oamenilor le plăcea discursul său. Profetul avea un auditoriu consistent, dar marea problemă nu era prezența, ci faptul că oamenii se rezumau să asculte ceva plăcut, veneau probabil ca la teatru, dar nu și împlineau. Cuvintele nu erau purtate în suflet, nu aveau o anumită rezonanță, decât poate din punctul de vedere al esteticii discursului. Așadar, pentru ei, Ezechiel era un cântăreț la concert, un cântăreț iscusit. Probabil că aceasta este o boală mai grea decât indiferența, pentru că în felul acesta te expui direct mesajului religios și impresia că este o operă de artă, că este doar virtuozitatea stilistică a unui profet. Nici de cum nu poți pătrunde la esență, ci te rezumi la frumusețea limbajului. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!